з ласки Божої маємо сьогодні привілей зібратися тут разом для того, щоб досліджувати Слово Боже. Думаю, буде корисним, якщо сьогодні зупинимося над однією із найбільш важливіших тем, які обговорюються в Святому Письмі. Як в Новому, так і в Старому Заповіті, увага люду Господнього, які читають Святе Письмо, є звернена на Царство Боже. І тому сьогодні розважимо коротенько, що то таке Царство Боже. Біблія говорить про Царство Боже дуже часто. Вислів «Царство Боже» або «Царство Небесне» у Новому Заповіті зустрічається близько 150 разів. Тільки в Євангелії Матвія цей вираз зустрічається 32 рази. Тобто із цього видно, яку особливу увагу Бог, а також наш Спаситель Ісус Христос звертав на встановлення Царства Божого або Царства Небесного. Значимість Божого Царства в Його плані є настільки великою, що кожен елемент в цьому плані є пов'язаний із Царством Божим. Коли ми дивимося в історію людства, починаючи від Адама і аж до теперішнього часу, скрізь звертається увага на Царство Боже. Або прямо, або посередньо. Вислів «царство» в загальному означає територія або держава, якою керує монарх. Однак у Святому Письмі знаходимо ще одне дуже важливе значення цього вислову – царство. Слово «царство» у Святому Письмі в більшості випадків означає царського володаря. Або той, хто є або буде царем. Хоч не завжди, але в більшості випадків. Пригадуємо собі притчу про козлів і овець, де тим, які показані у вівцях, було сказано нашим Господом: «Увійдіть, благословенні мого Отця, в царство, приготоване вам від закладин світу». В даному випадку цей вислів не стосується царського володаря, але держави або країни, якою керує монарх, або наш Спаситель Ісус Христос у віку тисячоліття. А в даному випадку мова йде про Бога, про Бога, який є царем цілого Всесвіту і буде царем землі після віку тисячоліття, коли Ісус Христос усе передасть в Його руки. Але коли зустрічаємо вислів «Царство Боже» або «Царство Небесне», то цей вислів в Новому Заповіті, знову ж таки, у більшості випадків стосується царського володаря. Наприклад, давайте прочитаємо другу книгу Мойсея, 19 розділ, 5 і 6 вірш. Друга книга Мойсея, тобто вихід, 19 розділ, 5 і 6 вірш. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. Бачимо, в даному випадку говорить про те, що народ ізраїльський мав статися царством Божим. Хоч каже, ви будете царством священників. Народ ізраїльський мав, згідно з Божим планом, виконувати уряд царя. Царя над землею. Або представника Божого. Знаємо про те, що з причини невірності народу ізраїльського Бог відкинув цей народ, і його місце зайняли представники різних народів, які стали царством Божим. Наприклад, книга Об'явлення, 1 розділ і 6 вірш, а також Об'явлення, 5 розділ і 10 вірш, говорить нам про те, що Церква Христова має бути царями і священниками Бога. Але в перекладі Хоменка, наприклад, каже, ви будете царством священників. Тобто, ви будете володарями, ви будете царством. Слово «царство» в даному випадку, в книзі Об'явлення і в інших текстах в Новому Заповіті, перекладене із грецького слова «базилея», яке означає «царство». І в цьому вислові «царство» або цей вислів «царство» може означати як територію, також державу, керовану монархом, але, як ми вже звернули увагу, в більшості випадків це слово «царство» вказує на володаря, на царя. І з Слова Божого знаємо, що у віку тисячоліття цим царем має бути Ісус Христос і Його вибрана церква. Вони мають бути царем. Навіть в таких текстах, де цей вислів «Царство Боже» або «Царство Небесне», здавалося б, стосується чогось іншого. Однак, цей вислів стосується царського володаря. Наприклад, давайте прочитаємо Послання апостола Павла до римлян, 14 розділ і вірш 17. Послання апостола Павла до римлян, 14 розділ і 17 вірш говорить так. Бо царство Боже не поживе й питво, але праведність і мир і радість у Дусі Святім. Здавалося б, що тут іде мова про територію або державу, якою керує цар Ісус Христос. Тобто про царство, яке має бути в майбутньому встановлене на цілій землі. Однак цей вислів в даному тексті також стосується царського володаря. Тому що простим людям здавалося б, що бути царем означає мати вільність у всьому. Коли люди бачили царя або чули про царя, то вони знали, що він собі може дозволити їсти, що хоче, правда? Що хоче вживати, які напої захоче, такі може вживати. Але апостол Павло тут звертає увагу, що бути царем – це не означає їсти, що хочеш, і пити, що хочеш, і зодягатися, в що хочеш. А бути царем – це означає мати свободу в радості, мати свободу в мирі, мати свободу в Дусі Святому. Вираз «Царство Боже» або «Царство Небесне» стосується Ісуса Христа і церкви. І про це ми можемо прочитати в Євангелії Матвія, 5 розділ і 3 вірш. Євангелія Матвія, 5 розділ 11 вірш 3. Говорить так. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. А також 10 вірш. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Що означає? Означають ці слова? Бо їхнє царство небесне. А вони означають, що вони будуть царством небесним. Ті, які будуть вигнані за правду, ті, які будуть переслідувані, ті, які будуть в Божого Духа на протязі віку Євангелія, і якщо будуть вірними в цьому, то вони будуть царством небесним разом з Ісусом Христом. Вираз «царство Боже» або «царство небесне» стосується Ісуса або церкви. Ми вже говорили, цей вираз може стосуватися їх разом, а також може стосуватися окремо кожного з них. Але не в прославленому стані, але в стані, коли вони перебували на землі. Коли Ісус Христос ходив між євреями, Він був представником того царства. Він був тим царством. Пізніше, на протязі віку Євангелії, цим царством були його послідовники, вірні його послідовники. Апостоли, 70 учнів, пізніше члени зірок, їхні спеціальні помічники, ті, які були вірними в усьому, в подорожі за Ісусом Христом. Коли Ісус посилав учнів, аби вони проповідували, що наблизилось Царство Небесне, Він аж ніяк не мав на увазі, що от-от має прийти уже Царство в славі. Пам'ятаємо, що навіть Іван Хреститель дещо говорив про Царство Небесне. Що ж означала ця проповідь, коли Ісус Христос знав, що ще не зараз, не в тому часі буде встановлене Царство Боже в силі і славі. А Він, коли говорив ці слова, то мав на увазі, що представники цього царства уже приходять, уже з'являються. І Він, Ісус Христос, був першим представником цього царства. під час своєї місії на землі, як Ісус, так і Його вірні послідовники, вони виконували тільки першу частину великої ролі царів, царів по всій землі. Господь навчив їх проголошувати для, спочатку для євреїв, пізніше для всіх інших, зміну епохи. Знаємо, що до того часу євреї надіялися знайтися в Божому царстві і мати земні благословення з причини виконання закону. Або, як часто Біблія говорить, Мойсея і пророків. Однак від часів Ісуса Христа, з того часу, коли Він посилав своїх учнів проповідувати наблизилось Царство Небесне, Ісус хотів, аби євреї звернули увагу на Його, на царя і на інших царів майбутніх, які будуть царями у віку тисячоліття. Уже не на Мойсея і пророків, але на Ісуса Христа і на церкву. І щоб самі сталися частиною того великого царя. Ісус Христос, проповідуючи про те, що наблизилось Царство Небесне, хотів показати євреям, що змінюється образ життя. Змінюється спосіб поступування згідно з Божими правилами. Апостол Павло говорив, що закон був виховником до Христа. Або іншими словами, що закон або дотримування закону приводило до Христа. І ті, які старалися у своєму житті виконувати або поступати згідно з законом, вони прийняли Ісуса Христа. Коли в Дню П'ятидесятниці Святий Дух зійшов на апостолів, це був початок вибору того великого царя, коли, не беручи під увагу самого голову того тіла, тобто Ісуса Христа. Він був сплоджений в 30-му році свого життя, коли посвятився, прийнявши водне хрещення в Йордані. І в тому часі уже це царство почало вибиратися. Але він був один представник цього царства. В більшому значенні це царство почало вибиратися від Дня П'ятидесятниці. Воно також поширилося від часів Корнилія, коли бути царями і священниками в цьому царстві було запропоновано поганам. Вперше язичники могли прийти до Бога і славити Його. Всі на протязі віку Євангелії були запрошувані, аби стати учасниками того царства. В Євангелії Матвія, коли ми відкриємо 11 розділ і 12 вірш, то читаємо такі слова. Євангелія Матвія, 11 розділ і 12 вірш. Від днів же Івана Хрестителя й досі царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. З причини невластивого зрозуміння Царства Божого, цей текст, зокрема цей текст, був перекладений невластиво. І в наших Бібліях він звучить трохи незрозуміло. Я думав, що організація свідків переклали цей текст більш влучно. Виявляється, ще гірше. Але коли ми звернемо увагу, порівняємо переклади цього тексту в інших мовах, а також в деякі в українській мові, то побачимо, що цей текст означає щось інше, аніж те, що треба прикладати зусилля, аніж увійти в те царство. Не взяв з собою, вдома записав на листочку всі ці переклади, які знайшов, але не взяв з собою, скажу тільки по пам'яті. В багатьох російських перекладах говорить про те, що від днів Івана Хрестителя царство небесне терпить насилля. І той, хто вживає це насилля, захоплює царство. Один із українських перекладів, оновлений переклад Нового Заповіту, говорить, що від часів Івана Хрестителя царство небесне насилується, і лихі люди захоплюють його. Тобто тут наш Господь хотів звернути увагу на те, що в період розвитку або в період, коли це царство буде тільки ембріональним або зачатим, це царство буде терпіти насилля або наруги. У Святому Письмі зустрічаємо цей вислів «Царство Боже» або «Царство Небесне», яке стосується двох періодів – періоду розвитку і періоду царювання. Період розвитку мусив супроводжуватися терпіннями, стражданнями за Ісуса Христа. Пам'ятаємо, коли Ісус Христос запитував своїх учнів, за кого мене вважають люди? А пізніше запитав, а ви за кого мене вважаєте? Апостол Петро відповів, ти син Бога живого, Месія, Христос. І тоді Ісус сказав Петрові, що не тіло і кров тобі це відкрило, і на цьому визнанні, на цій скелі буде побудована церква, а пізніше пообіцяв Петрові ключі. Ключі від Царства Божого, від Царства Небесного. І багато хто прийшли до зрозуміння, що оскільки Петру були обіцяні ключі від Царства Небесного, то це означає, що він має право когось приймати до Царства Небесного, а когось не приймати. І дуже часто говорять про те, що апостол Петро, перебуваючи в небі, він вирішує, хто буде належати до цього царства, хто не буде належати до цього царства. І дуже часто говорять про те, що коли людина помирає, перш за все вона предстає перед святим апостолом Петром. Однак, в даному випадку Ісус, обіцяючи Петрові ці два ключі, ну, принаймні два, тому що не сказав один ключ, а сказав ключі, апостол Петро використав ці ключі, запрошуючи до Царства Небесного або до участі у цій класі царства на початку євреїв в дню П'ятидесятниці. Пам'ятаємо, коли він проповідував і охрестилося спочатку 3 тисячі, пізніше 5 тисяч представників народу ізраїльського. А потім той же апостол Петро вжив іншого ключа, коли проповідував до Корнилія. І Дух Святий зійшов на Корнилія, і перші язичники прийшли до пізнання Ісуса Христа. Серед багатьох текстів Біблії, які християнство зрозуміло невластиво, є також текст, який записаний в Посланні апостола Павла до Колосян, 1 розділ і 13 вірш. Послання апостола Павла до Колосян, 1 розділ і 13 вірш, який говорить так, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина. Уже у віку Євангелії Бог визволив вірних послідовників Ісуса Христа із темряви і, каже, переставив або пересадив до царства Божого Сина. І багато хто із християн зрозуміли це буквально, що уже в часі віку Євангелії вони мали царювати. І таким чином з'явилося велике відступлення. Антихрист, який царював над всією землею. Апостол Павло, апостол Павло, коли писав до Коринтян в 4 розділі і 8 вірш, він каже, що ви вже царюєте, ви вже при владі, о, якби то і ми разом з вами царювали. Тобто до цього питання підходить з іронією, що неможливо, щоб в тому часі Церква Христова уже царювала. Так, на той час Церква Христова уже була Царством Божим або Царством Небесним. Однак в цьому зародковому періоді, в періоді розвитку. У Діях Святих Апостолів в 14 розділі і 22 вірші звертається увага на те, що через великі утиски належить входити до Царства Божого. У об'явленні, 2 розділ і вірш 10, для багатьох знайомі слова про 10 днів великого утиску для Божого народу, і закінчується цей текст словами: «Будь вірний до смерті, і отримаєш вінець життя». В чому полягала вірності до смерті? Якби Церква Христова уже царювала на протязі віку Євангелії, ну то про яку вірність і до якої смерті йде мова? Але коли церква Христова або зародкове Боже царство було в переслідуванні на протязі віку Євангелії, то ці слова Господа, які були сказані Іванові, є правдивими. Будь вірний до смерті, і тільки у випадку твоєї вірності отримаєш вінець життя. З причини невластивого зрозуміння ролі Царства Божого на протязі віку Євангелії повстало багато відступлень, багато християн або так званих християн забажали мати владу, і таким чином бачимо, що правдиві християни, правдиві послідовники Ісуса Христа, правдиве Царство Боже або Царство Небесне було переслідуване. Так, як про це говорив Ісус Христос, від днів Івана Хрестителя Царство Боже терпить насилля або є переслідуване. Коли ми говоримо про Царство Небесне, то на протязі віку Євангелії вони мали, або цей вислів Царство Небесне на протязі віку Євангелії, коли воно стосується малої чарідки, а також нашого Спасителя Ісуса Христа, то воно говорить про терпіння і про переслідування. Але ж терпіння і переслідування мали не тільки ті, які будуть Царством Небесним, або були Царством Небесним в зародку, але і інші вірні послідовники Ісуса Христа, які не сталися членами малої чарідки. Велика громада або члени великої громади теж були переслідувані. І дуже сильно переслідувані. І оскільки їх було набагато більше, аніж членів Церкви Христової, то їхні спільні переслідування були ще більшими, як переслідування Церкви Христової. Починаючи із того часу, коли поклик, загальний поклик до Церкви Христової закінчився, були інші посвячені, але не сплоджені від Святого Духа. І вони теж мали бути переслідувані. Чому? Тому що вони мали бути спеціальними помічниками царів і священників у віку тисячоліття. Хоча вислів «Царство Боже», тобто клас царів, говорить про їхній царський статус, то під час віку Євангелії не бачимо їхнього царювання. Бачимо їхні труднощі, проблеми, клопоти. Їх постійно переслідували. Ісус Христос навіть говорив, що вас виженуть із синагог, вас будуть навіть вбивати за ім'я моє, і будуть думати, що вони виконують волю Божу. Однак їх можна назвати Царством Божим або Царством Небесним в перспективі. Тому що уже в той час були, вони готувалися, аби отримати цей царський уряд. Якби прийняти, що церква в часі віку Євангелії мала царювати, то не виповнилися б або були б невластивими слова молитви, якої навчив Ісус Христос. Нехай прийде царство Твоє. Якби церква дійсно царювала у віку Євангелії, ну то варто було б молитися: «Дякуємо, Господи, що царство Твоє прийшло», правда? Але оскільки не було в Божому плані, щоб церква царювала у віку Євангелії, тому Ісус навчив всіх молитися аж до теперішнього часу. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І ми не бачимо, що це вже сталося. Тому до сьогодні молимося цими словами. Нехай прийде, нехай станеться те, що було замірене ще перед створенням людини. Воля Божа, яка завжди в небі виконувалась, в певному часі прийде і буде виконуватись і на землі. Перед тим, як царювати з Христом, обов'язковим було терпіти з Христом. І не просто терпіти, але терпіти з Христом. Тобто терпіти з тих самих причин, з яких терпів Христос. В тих самих умовах і з тим самим результатом. Або іншими словами, недостатньо було тільки терпіти. Дуже важливим було перемогти, стати переможцями. Назвавшись Царством Божим, ті послідовники Ісуса Христа мусили іти так, як ішов їхній вождь, Господь Ісус Христос. Незважаючи на те, що вислів «Царство Боже» стосується Христа і церкви, в двох цих періодах, тобто період віку Євангелії і період віку тисячоліття, то однак на сторінках Святого Письма зустрічаємо тексти, які цей вислів «Царство Боже» або «Царство Небесне» скеровують або стосують до інших клас. Наприклад, коли ми читаємо Євангеліє Матвія, 8 розділ, 11 і 12 вірш. Євангеліє Матвія, 8 розділ, 11 і 12 вірш. Каже так. «Кажу ж вам, що багато хто прийде від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісааком та Яковом. Сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої. Буде там плач і скрегіт зубів». Каже, багато хто засядуть у тому царстві, але сини царства, тобто ті, які мали бути правдивим царством, будуть вкинені у зовнішню темряву. І так сталося з народом ізраїльським, з тими синами царства або образним царством. Вони були вкинені у велике терпіння і труднощі, переживаючи великі проблеми. Також вислів «Царство Небесне» стосується номінальної або відступної церкви. Так, наприклад, давайте прочитаємо Євангелія Матвія, 13 розділ, вірш з 31 до 33. Тут Ісус оповідає дві притчі. Євангелія Матвія, 13 розділ, з 31 до 33 віршу, і каже: «Іншу притчу подав він їм, кажучи: Царство Небесне подібно до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за зілля і стає деревом, так, що птаство небесне злітається і кублиться в віттях його». Іншу притчу він їм розповів: «Царство небесне подібно до рожчини, що її бере жінка і кладе на три міри муки, аж поки все вкисне». Тобто бачимо, що тут говорить про щось недобре, про квас, про закваску. А в Слові Божому знаємо, що квас символізує гріх. Тому як Царство Небесне подібно до цієї закваски, яка була покладена до трьох мір муки? Розважаючи над цією притчею, зауважуємо, що це стосується номінальної церкви, яка взяла неправдиву науку і вложила до трьох мір чистої муки, до Слова Божого. Віра, надія і любов, які постійно проповідуються в Слові Божому. І каже, аж поки все не скисло, аж поки все не зіпсувалося. І так бачимо до теперішнього часу, і віра, і надія, і любов у християнстві або в так званому християнстві є зіпсованими, є невластивими. І тому Ісус Христос сказав, коли прийду другий раз, чи знайду віру на землі. А в іншому випадку каже, охолола любов. Тобто бачимо, що цей вислів також стосується і до номінальної церкви. Розвиток Царства Божого починається із сплодження. Це стосується нашого Господа Ісуса Христа, і це стосується усіх послідовників Його на протязі віку Євангелії. В часі посвячення вони були сплоджені. Але на цьому не кінець. Далі проходять інші процеси, які розвивали цей плід, це нове життя. Апостол Павло говорить, що в мені відбувається постійна боротьба. Новий розум, воля і нове серце воює із старим, із тілесним, тому що тіло постійно було противне духові. І ці процеси розвитку нового створіння мали бути виконані для того, щоб це нове створіння могло народитися. Останній етап розвитку нового створіння – це народження. І коли говоримо про народження нового створіння, то і апостол Павло, і апостол Іван, і наш Господь Ісус Христос звертають увагу на те, що коли це нове створіння має бути народжене, то воно буде невидимим. Воно буде незауваженим. Наприклад, прочитаємо послання апостола Павла, перше послання до Коринтян, 15 розділ, і прочитаємо 35 і 36 вірш. Перше послання до Коринтян, 15 розділ, 35 і 36 вірш. Але дехто скаже, як мертві воскреснуть і в якому тілі прийдуть? Нерозумний, що ти сієш, те не оживе, як не умре. І 38 вірш. І Бог йому тіло дає, як захоче, і кожному зерняті тіло його. Звертає увагу апостол Павло на те, що жертвується або те, що віддається, має померти. А Бог дає тіло, яке захоче. І уже в Євангелії Івана, коли Ісус Христос розмовляв із Нікодимом, теж звертає увагу на це питання, на питання воскресіння із мертвих або народження нового створіння. І прочитаємо в третьому розділі Євангелії Івана, 6 і 8 вірші. Євангелія Івана, 3 розділ, 6 і 8 вірші. Що вродилося з тіла, є тіло. Що ж уродилося з духа, є дух. Дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Знову ж таки, невластиве зрозуміння цих слів привело до того, що багато християн кажуть, що народження від духа – це отримання духа в періоді віку Євангелії. І той дух, якого Бог дав християнам, послідовникам Ісуса Христа, він уже є народжений або відроджений в людях. Однак, коли ми уважно прочитаємо ці слова Ісуса Христа, то він каже, що той, хто народився від духа, він як вітер. Ніхто не бачить, звідки приходить вітер і куди вітер іде. Але результат діяльності вітру можемо зауважити. Так само і з тими, які народжені від Духа. Ми їх своїми тілесними очима бачити не можемо, але можемо бачити їхню діяльність або виконану ними роботу. Так, наприклад, коли наш Господь Ісус Христос воскрес із мертвих. Будучи духовною істотою, Він міг з'являтися в місцях, в яких Його не очікували. Більше того, не те, що не очікували, а неможливо було б людській природі туди проникнути. Читаємо, що коли вони зібралися і двері кімнати закрили, замкнули, тому що боялися євреїв, будучи переслідуваними, і каже, між ними з'явився Ісус. Він був духовою істотою. На якийсь період або на якийсь час він набирав людське тіло, але коли проходив якийсь час, він знову зникав. Звідки приходив і куди він ішов, апостоли не бачили. Після того, коли Ісус вознісся на небо, Ісус знову з'являвся. Пам'ятаємо, він з'явився Савлу. Звідки він прийшов і куди пішов? А хто його бачив? Бачили тільки наслідок. Савл втратив зір, впав на землю і з кимось говорив. Люди його не розуміли, які були з ним. Тобто бачимо, що ті, які народжені від Духа, вони є невидимими. І наш Господь Ісус Христос про це також говорить в Євангелії Луки. Коли ми прочитаємо 17 розділ Євангелії Луки, 20 і 21 вірш. Євангелія Луки, 17 розділ, 20 і 21 вірш. А як фарисеї спитали його, коли Царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав, Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже Царство всередині вас. Хоча більш точний переклад говорить, що Царство Боже між вами. Багато хто кажуть, що цей вислів «Царство Боже» не прийде помітно, стосується уже до встановлення Царства Божого на землі, коли це царство буде поширюватись. І коли, як каже пророк Ісаїя в другому розділі, «Підуть численні народи на гору Господню, і так поступово Царство Боже пошириться на цілу землю». Ні, не про те мова йде. Тут мова йде про царів або того великого царя Христа і церкву. І каже, що повернення Ісуса Христа і його перший період царювання разом із церквою не буде помітним. І ніхто не скаже, ось тут воскресла церква або там воскресла церква. Ні. Вони будуть невидимими для людських очей. Але, каже, Царство Небесне між вами. Те Царство Небесне буде між усіма людьми, між усіма класами люду Божого. Хтось скаже, однак, коли ми говоримо про те, що Царство Небесне або царі і священники будуть невидимими для людських очей, то як вони мають керувати усіма людьми, видимими людськими створіннями? Це дуже просто, брати і сестри, і просто зрозуміти. На протязі 6000 років диявол керував людськими створіннями. Диявол і його помічники. Як невидимі, а так і видимі. Бачимо, що диявол використовував для того, щоб керувати людьми, вождів або володарів людства, царів. Також використовував фальшивих вчителів релігійних і використовував таку здирницьку аристократію, які все приписували собі. І вони говорили, що вони є з Божої волі. Тепер в більшій мірі цього немає. Однак це ще проявляється. І ще існують у світі диктатури, і ще існують у світі фальшиві вчителі, які заявляють, що вони виступають від імені Бога, а також існують у світі сучасні аристократи або капіталісти, бізнесмени великі, які використовують людство в своїх власних цілях. Так і на протязі віку тисячоліття. Царство Небесне або Христос із церквою матимуть своїх земних представників. Знаємо слова, які записані у Псалмі 45, 17 вірш. Замість батьків твоїх будуть сини твої, і по цілій землі ти поставиш їх володарями. Мова йде про пророків, про клас святих Божих пророків або старожитніх святих. Вони уже будуть, завважмо, не царством, не царями, але будуть князями по цілій землі. Однак часу вже немає. На закінчення ще хотів би прочитати слова, які сказав, записані, які в пророцтві Ісаї, 62 розділ, перший і другий вірш. Пророцтво Ісаї, 62 розділ, перший і другий вірш говорить так. Не буду мовчати, я ради Сіону і ради Єрусалиму не буду спокійний, аж поки не вийде як світло, якого справедливість, його справедливість, а спасіння його як горючий світильник. Побачать народи твою справедливість, а славу твою всі царі, і іменням новим будуть звати тебе, що уста Господні докладно означать його. Говорить тут про Сіон і про Єрусалим. Сіон – Христос і церква, Єрусалим – це видимі представники Христа і церкви. Те ж саме, про що ми читаємо в книзі «Об'явлення», а також в інших текстах Святого Письма. В даному випадку теж тут говорить про ці дві фази царства. Небесну фазу і земну фазу. Тобто царів і князів. Але в другому вірші говорить, що окрім цих двох клас, або цих двох фаз царства Божого, іще будуть народи. І ці народи мають побачити справедливість. У віку тисячоліття усі народи мають побачити справедливість церкви, або те, що вони заслужили мати цю велику нагороду. І також побачать світло, яке походитиме від Єрусалиму, або земних представників Царства Божого. І далі каже, і земні царі будуть звати тебе. Земні царі. Хто такі земні царі? Ми говорили, що пророки будуть князями, не будуть царями. То хто ж тут ті земні царі? А це всі люди, які після тисячоліття будуть царями. Пам'ятаєте, коли Бог сотворив першу людину Адама? То сотворив його за образом своїм і за своєю подобою. Адам мав не тільки характер або задатки характеру, подібні до Небесного Отця, але він також мав царювання, мав владу, був царем землі. Було йому сказано, пануй і оволодівай цілою землею. Так в кінці віку тисячоліття кожна людина, яка перейде в майбутні віки, буде царем. Це не означає, що люди царюватимуть над людьми. Ні. Але кожна людина царюватиме над землею, буде паном. Тварини будуть слухняними людям. Земля буде давати добрі врожаї. А відносно церкви, каже, а тебе будуть кликати новим ім'ям. Це нове ім'я, це новий уряд, нова праця у віку тисячоліття. Вони поза віком тисячоліття, вибачаюся. Вони вже не будуть займатися людськими створіннями. Для них передбачена інша праця. Не знаємо, яка. Можемо лише здогадуватись. Але дуже раді, що добрий Бог вибрав це Царство Небесне, Христа і Церкву, для того, щоб через них ми могли отримати вічне життя. Амінь.